Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əli Kərimli həm özü ölkədən çıxa bilmir, həm də şikayəti Avropa Məhkəməsinə gedib çıxmır.
Məhz siyasi mülahizələrlə xarici səfərlərimin qarşısını almaq üçün Azərbaycan məhkəmələri mənim iddiamı təmin etmir. İndiyə qədər heç bir Azərbaycan vətəndaşının başına gəlməmiş bir hadisə mənim başıma gəlib.
Bakıda Respublika günü ilə bağlı tədbirdə Cumhuriyyət quranları həm də yıxıb sürüdülər. Sorğular göstərirdi ki, seçkidə Saakaşvilinin partiyası qalib gələcək, bəs hakim partiyanın xeyrinə saxtakarlığı niyə elədilər?
Kvalokartıda telefonla çəkilən videoda görünür ki, komissiya üzvləri seçici ilə birgə seçki kabinəsinə girirlər. Belə hallar çox olub və müşahidəçilər Azadlıq Radiosunun işçiləri də şahiddirlər.
Və müasir laboratoriyada tikildi, amma saxta dərmanlar yenə Azərbaycana yol tapır. Xalq cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin xaricə getmək istəyi baş tutacaqmı? Bir müxalifət liderinin xarici pasport alması niyə belə bir müşkülə çevrilsin? Artıq 5 ildir ki, keçmiş Sovet ölkələrində bir inqilab kabusu dolaşır. Gürcüstan və Ukraynadakı məxbəri inqilabları qəbul eləməyənlər iddia edirlər ki, həmin hakimiyyət dəyişikliklərində xaricilərin barmağı var, xaricilərin maliyyəsi öz işini görüb. Elə 3 il qabaqki parlament seçkilərində də Azərbaycanda Əli Kərimini dəstəkləyən bir qrup gənci Ruslan Bəşirli başda olmaqla xarici səfərdən sonra tutub hakimiyyəti zorla ələ keçirmək ittihamı ilə məhkum elədilər. Əli Kərimli məsələni Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir, amma şikayəti də özü kimi xarici gedib çıxa bilmir. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Mənim indi bir sıra dəvətlərim var. O cümlədən Amerika Demokratlar Partiyasının qurultayına dəvət olunmuşam. Qurultayla eyni vaxtda beynəlxalq liderlər forumu olacaq. Orada dəvət olunmuşam. Bu səfər avqust ayında reallaşmalıdır. Məhkəmənin son qərarından belə məlum olur ki, bura da mane olmaq istəyirlər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, deyəsən bu yayda xaricdən gəlmiş dəvətləri məcburən təxirə salacaq. Çünki ölkə sərhədlərini keçmək üçün lazım olan ümumi vətəndaşlıq pasportu yoxdur. 1994-cü ildə haqqında açılan qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə bağlı işə xitam verilmədiyindən ona pasport verilmir. Əli Kərimli hesab edir ki, neçə vaxt məhkəmə yollarında qalması da ona pasport verilməməsidən ancaq siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məhz siyasi mülahizələrlə xarici səfərlərimin qarşısını almaq üçün Azərbaycan məhkəmələri mənim iddiamı təmin etmir. İndiyə qədər heç bir Azərbaycan vətəndaşının başına gəlməmiş bir hadisə mənim başıma gəlib. Heç bir hüquqi əsası yoxdur. Hüquqi əsasları olsaydı bu barədə məhkəmədə arqumentlərini səsləndirərdilər. Siyasi mülahizələrlə mənə pasport vermirlər və Azərbaycan məhkəmələri də hamısı sifarişlə işlədiyinə görə mən məhkəmələrdə ədalət tapa bilmirəm.
Əli Kərimli deyir ki, o çıxış yolunu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət eləməkdə görür. Bunun üçün isə o yenə yerli yuxarı instansiya məhkəmələrinə şikayət verməlidir. Elə bugün onun vəkili Elçin Qəmbərov apellyasiya məhkəməsinə şikayət göndərib. İşə baxmış Nəsim rayon məhkəməsinin hakimi Məmməd Məmmədovsu deyir ki, o Əli Kərimlinin şikayətini təmin eləməməklə bağlı qərarı qanuna sökəlib çıxarıb.
Platforma məcəlləsinin 449-cu maddəsidir. Orada konkret göstərilib ki, istintaq orqanı hansı qərarlarından məhkəmə şikayət vermək olar. Biz də onun ərizəsini rədd edəndə məhz bu maddəyə əsaslanmış. Bu qanunun birbaşa göstərişidir ki, qanunda yoxdur deyə ona görə də biz baxa bilmədik.
Hakim bu işdə siyasi sifarişin olması ilə bağlı deyilənlərlə də razılaşmır. Əli Kərimlinin vəkili Elçin Qəmbərov hakimin dediklərini əsassız sayır.
Bir əsası yox idi şikayətimizi təmin etməmək üçün. Məhkəmə ona istinad elədi ki, güya məhkəmənin səlahiyyətindədir cinayət işinin xətbi ilə bağlı. Bu yalnız prokurorluq orqanlarının səlahiyyətindədir. Halbuki cinayət prosedur qanunu vericilə bilavasitə göstərilib ki, cinayət işinin xitamı ilə bağlı vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa 19 fevral 2008-ci il tarixli Ali Məhkəmənin qərarı əsasında izah edilmişdi ki, vətəndaş cinayət işinin xitamı ilə bağlı cinayət prosedur qanunu vericilə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət Bu, Ali Məhkəmənin bu işlə bağlı tövsiyəsidir.
Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı idarəsi bildirir ki, Əli Kərimlinin haqqındakı cinayət işi xətm olunmadıqca ona pasport verilməyəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirir ki, məhkəmə həmin işə xətm verəndən sonra Əli Kərimli pasport ala bilər.
Əli Kərimov barəsində Brest prokuraturluğunda cinayət işi var. Söhbət Əli Kərimovdan deyil, qanun bunu belə tələb edir. Hər hansı vətəndaş bu vəziyyətdədirsə ona ümumi vətəndaş pasportu verilir. Bu qanunun tələbidir.
Sözü gedən cinayət işinin xətm olunmadıqca açıqlamasına görə Əli Kərimli 2006-cı ildə ümum vətəndaşlıq pasportu ala bilmir. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi 12 ildir açıq qalıb. Bu ilin fevralında Ali Məhkəmə Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin pasport iddiası üzrə şikayətini qismən təmin edib. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilmişdi, işin mülki qaydada baxılmasına xitam verilmişdi. Qərar alınmışdı ki, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı Rayon Məhkəməsinə müraciət olunsun. Bu müraciət isə Nəsimi Rayon Məhkəməsində təmin olunmadı.
Kəbran Dilavərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Kontekstdən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var, alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır.
Bir dəfə rüşvət qorumaya göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur adam. Göstərsin, bir dəfə yol onun göstərsin ha, onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, bugün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir.
Tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq, mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində imtihan sessiyası zamanı ali məktəblərdəki vəziyyətdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Dərmanın min dərdi. Aldığınız dərmana etibar eləyirsinizmi? Bir tərəfdən ölkənin içində saxta dərman istehsal edilir. Məsələn, keçən ay Lənkəranda keçirilən bir əməliyyatda bir yerli sakinin evindən bir maşın saxta dərman çıxmışdı. Qustar üsulla hazırlanıbmış, aralarında hətta uşaq xəstəliklərinə aid olan da var imiş. 2 il cəza verdilər həmin adama. O bir tərəfdən xarici ölkələrə nəzər salsaq, bu yaxınlarda Çində bir dərman fabrikinin rəhbərlərinə 7 ilə cənə həbs cəzası kəsiblər. Səbəb odur ki, onların hazırladığı dərman 13 xəstənin ölümünə səbəb olub. Onlar qaraciyər və öd kisəsi üçün dərman istehsalında elə bir kimyəvi maddə istifadə ediblər ki, xəstələrin böyrəkləri sıradan çıxıb. Azərbaycanda isə müasir laboratoriya tikilsə də ekspertlər deyir ki, saxta dərmanların apteklərə ayaq açmasının qarşısını almaq yenə də çətindir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İsoftun həbbiydi, firma həbbi qalaqramalı. Onu həkim məsləhətləmişdi, yazmışdı. Ondan sonra yoldaşımın vəziyyəti ağırlaşdı. Qan təzyiqi, baş gicələnmə, qusuma, öyümə. Başım güclə onu xilas elədi. Sonradan həmin həkimə göstərəndən sonra deyir ki, bu xalis dərman deyil. Siz yazmışsınız bunu, da üstündə qalaqramı var. Açı, at deyil, deyir. Az qala arvada əldən bıraxın.
Keçmiş hərbçi olan Anatoli Ağayev apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətindən narazıdır. Çünki bir müddət əvvəl məhz bu dərmanlara görə həyat yoldaşını itirmə təhlükəsi yaranmışdı. Anatoli deyir ki, dərmanlar Səhiyyə Nazirliyinin holoqramı ilə satılsa da, onlar insanı nəinki müalicə eləyir, əksinə daha da müdafiəsiz qoyur. İndi Azərbaycan apteklərində satılan dərmanların əksəriyyəti 90%-dən çoxu xaricdən gətirilmədi. Ənənəvi Rusiya dərmanları ilə yanaşı apteklərdə Avropanın, Uzaq Hindistan və Çinin dava dərmanlarına da rast gəlmək olar. Xalq arasında Çindən, Hindistandan gələn dərmanların keyfiyyətinə inamaz olsa da, Səhiyyə Nazirliyi bu fikirlə razılaşmır. Səhiyyə Nazirliyi dərmanın hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq, onların üzərində ciddi nəzarət olduğunu bildirir. Nazirliyin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov.
Hansılar ki, bizim qeydiyyatdan keçməyib o dərmanlar, bizim mərkəzləşdirilmiş bazada yerləşdirilməyir. Bizim inspektor tərəfindən həmin dərmanlar müsadirə olunurlar satışdan, ümumiyyətlə aptekdən, idxaldan. Hər yerdə müsadirə olunur. Bir illi götürsə əgər, təxminən 7830-dur seriyada müsadirə olunur.
Vüqar Məhərrəmov bildirdi ki, hazırda ölkəyə ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərmanlar gətirilir. Amma bəzi hallarda adi vətəndaşların da xarici ölkələrdən şəxsi istifadə adı altında dərman gətirdiyi məlumdur. Belə ki, fiziki şəxslərə istifadə üçün dərman idxalına yol verildiyindən işbazlar bu variantdan da istifadə etməkdən çəkinmirlər.
Mart ayının 1-dən prezidentin sərəncamına əsasən ancaq dövlət qeydiyyatından, dövlət reyestrinə keçmiş dərman preparatları idxal oluna bilər respublikaya. Rəsmi bugünkü gün respublikaya ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərman preparatları daxil olur. İndi sadəcə kimsə bəlkə indi, indi cibində, yəni özünün nətərsə gətirib, sadəcə bir balıcında o problemlər ola bilər.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə əczaçılıq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi ilə 100-ə yaxın şirkət məşğul olur. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, hazırda dərman biznesi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Məhz buna görədir ki, apteklərdəki dərmanların qiyməti günü-gündən artır. Yəni, sahibkar rəqabət mühitinin olmamağından istifadə edib, özü bazara diktə eləyə bilir.
Dərman gətirilməsi sahəsi Azərbaycanın ən çox inhisarlaşmış sahələrdən biridir. Yəni bu sahədə çox kiçik bir deyək ki, qrupun əlində cəmləşib və bu qrupdan kənar, yəni onlara daxil olmayan hər hansı bir şəxs ölkəyə dərman preparatları gətirə bilməz. Əslində bir çox hallarda ölkəyə gətirilən həm qaçaqmalçılıq yolundan, həm keyfiyyətsiz dərmanların da əksəriyyəti əslində eyni şəbəkə tərəfindən gətirilir və belə deyək ki, ölkədə satışın təşkil olmasına şərait yaradılır.
İqtisadçı hesab edir ki, bəzi işbazların ölkəyə keyfəsiz dərman gətirməsinin də öz səbəbləri var. Belə ki, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduğu və cəzasızlıq hakimliyi getdiyi bir mühitdə sahibkar istənilən əməlinə məhdudiyyət tanımır və maneəsiz olaraq saxta dərman gətirməyə davam edir.
Aşağı keyfiyyətli məhsullar təbii ki, qiymətləri də ucuz olur və bunların gətirirlər ki, bazarda mümkün olsun. Və eyni zamanda təbii ki, onlar gətirərkən bu məhsulların bazarda satılması üçün şərait olmasını da nəzərə alırlar. Təbii ki, bu dərmanlar hər zaman sərhədləri keçir və sərhədlərin keçirilməsi zamanı da onlar heç də belə deyək, qaçaqmalçılıq yolundan gətirilmir. Yəni əslində bunlar hamısı gömrük nəzarətindən, sərhəd nəzarətindən keçir və bunları heç də məlumatsız olmurlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə saxta dərman istifadəçiləri daha çox elm və təhsilin informasiya kommunikasiya texnologiyalarının zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə üstünlük təşkil edir. Maarifləndirmə və təbliğatın zəif olması isə insanları çox zaman saxta dərmanların qurbanına çevirir. Elə Bakı sakinlərinə də bir sualla müraciət etdim ki, apteklərdən dərman alarkən nəyə baxırsınız? Cavablar isə müxtəlif oldu.
Onun qəbul edəndən sonra bilmək olar da. Qəbul edəndən sonra əgər bir şey yaxşı olmayıbsa deməli keyfiyyəti yoxdur da.
Bilsin edə bilmək olur. 90% o dərmandan ki, insan ki qəbul edir çox ha, onu da bilmir.
Biz onu fərqləndirə bilmərik ki, onu həkimlər görsən, girirsən apteka deyək ki, məlum Polşanın dərmanını verim, Türkiyənin dərmanını verim, Bakı buraxanı verim, hərəsinin bir qiymətə deyirlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun hesablamalarına görə indi apteklərdə satılan dərmanların bir hissəsi saxtadır. Saxta, keyfiyyətsiz dərmanları tanımaq üçün isə birlik sədrinin məsləhəti belə oldu.
Nə qalaqrama baxsın, birinci qalaqrama baxsın, ikincisi Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xətti var. Zəng eləsin, oradan görsün ki, qeydiyyatdan keçibmi. Ancaq ümumiyyətlə təxminən saxta dərman 20-50% arasında bütün dünyada var.
Eyyub Hüseynov hesab edir ki, ən mühüm problemlərdən biri də həkimlərin dərman biznesinə qurşanmasıdır. Belə ki, əlavə gəlir götürmək həvəsində olan həkimlər dərman satan firmalarla işbirliyinə girib pasientlərə konkret firmanın dərmanını yazır. Bu zaman onlar xəstənin halından daha çox öz ciblərini düşünürlər. 43 ildir həkim işləyən Şəfiqə Ağarzayev hesab edir ki, həkimlərin bu qisminin bu cür fəaliyyətlə məşğul olmasının ilkin səbəbi maaşlarının aşağı olmasıdır.
Düzdür, öyrəşmişdik o vaxtki Sovet dövrünün dərmanlarına, yaxşı keyfiyyəti də var idi. İndi elə keyfiyyətlisi də var, keyfiyyətsizi də var. Qaldı ki, seçim qarşısında qalırıq, hansı xəstələrimizə daha çox yararlı olur.
Bu il Azərbaycan büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat vəsait ayrılıb. Amma bu vəsait tam olaraq tibb müəssisələrinin dava dərmanla təmin olmasına çatmır. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxana və poliklinikaları ancaq 60 növ preparatla 100% təmin edir. Amma Nazirlik büdcə artdıqca bu rəqəmin də artacağını istisna etmir. Saxta dərmanlara gəlincə isə Səhiyyə Nazirliyi bu cür hallarla rastlaşanlara Nazirliyin qaynar xəttinə 596-07-12-yə zəng etməyə məsləhət görür.
Sevin Hüseynzadənin səhiyyə sistemi ilə bağlı araşdırmaları bu həftə davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz forum keçiririk, müzakirə keçiririk. Sualımız belədir, Azərbaycan səhiyyəsi haqqında nə fikirdəsiniz? Əgər sizin də fikirləriniz, rəyləriniz varsa bununla bağlı yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Yenə də xatırladıram, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
28 may Respublika günü Azərbaycanda layiqincə qeyd edilirmi? Bugündən həm iqtidar, həm də müxalifət partiyaları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 90 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçiriblər, amma ayrı-ayrılıqda. Yeri gəlmişkən, Gürcüstan da dünən öz Respublika gününü qeyd elədi, özü də indiyəcən görünməmiş bir hərbi paradla. Paradda 10 mindən çox hərbçi iştirak eləyirdi. 10 il idi ki, Gürcüstanda Respublika gününü belə təmtəraqla qeyd eləmirdilər, səbəb maliyyə çatışmazlığı idi. Ermənistanda da Respublika günü Azərbaycanla eyni gündə, mayın 28-dədir. Ermənilər də bayramı çox təmtəraqla keçirirlər. İnsanlar əl-ələ verib uzunluğu bir neçə kilometr olan zəncir yaradır, xorla birlik nəğmələri oxuyurlar. Respublika qəhrəmanı hesab elədikləri şəxslərə qoyulan abidə kompleksini ziyarət edirlər. Bugün Bakıda bayram tədbirlərinin birində isə Cümhuriyyəti həm də yıxıb sürüyüblər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bugünlər Azərbaycan Respublikası yaranmasının 90 illiyini qeyd eləyir. Artıq Sovet İttifaqının süqutundan 20 ilə yaxın bir müddət keçməsinə baxmayaraq, ölkədə hələ də bu hadisəyə və onun iştirakçılarına yekdil münasibət formalaşmayıb. Xüsusilə müxalifət düşərgəsində iqtidarın müstəqillik gününü yetərincə dəyərləndirmədiyi iddia edilir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri isə bunun əksini bildirirlər. YAP icra katibi Millət vəkili Əli Əhmədov da hakimiyyətin 28 may gününü layiqincə dəyərləndirməməsi barədə müxalif düşərgə dən səslənən fikirlərlə razı deyil.
İndiki Azərbaycan Respublikası və onun rəhbərliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə hörmətlə yanaşdığı halda kiminsə buna fərqli qiymət verməsi və yaxud buna siyasi prizmadan yanaşmağa cəhd göstərməsi mən hesab edirəm ki, bir az da ədalətsizlikdir.
Mayın 27-sində YAP-ın keçirdiyi konferansda tarixçi alim Kərim Şükürovun dedikləri isə açıq və üstörtülü etirazlarla qarşılandı. Kərim Şükürovun fikrincə, parlamentin 90 illiyi elə də böyük hadisə deyil, çünki o parlamenti xalq seçməmişdi. Hakimiyyəti bolşeviklərə də həmin parlament təhvil verib. Mayın 27-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Liberal, eləcə də Vətəndaş və İnkişaf partiyalarının birləşdiyi Azadlıq siyasi bloku Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş toplantı keçirdi. Bu tədbirdə isə fikirlər daha çox iqtidarın tənqidinə yönəldi. Çıxış eləyənlər hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanlara laqeyd, qısqanc münasibət bəsləməkdə Respublika gününün ölkədə layiqincə qeyd olunmasına şərait yaratmamaqda ittiham etdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirdi ki, onlar 28 mayın bayram olduğunu yaddan çıxmağa qoymamalıdırlar.
Bizim əlbəttə iradlarımız ola bilər ki, dövlət səviyyəsində bu bayram necə qeyd olunur, amma heç kim bizə qadağan eləyə bilməz ki, özümüz bu bayramı gerçək bir bayram kimi yaşadaq.
Onu da deyim ki, 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti barədə fikirlər, qeyri-müəyyən münasibətlər daha çox özünü siyasi dairələrdə biruzə verir. Sadə vətəndaşlar arasında isə artıq bu məsələdə demək olar ki, yekdil fikir var. Axizi nə vaxt yaranıb, onu kimlər yaradıb və 28 may günü özündə nəyə ehtiva edir kimi suallarla Bakı küçələrində müraciət etdiyimiz adamların cavabları belə deməyə əsas verir. Əlbəttə ki, rus dilli məktəblərin şagirdlərinin bir balaca tərəddüdünü nəzərə almasaq.
Əlbəttə bilirəm, 8 ADR-in yarandığı gün.
Kimlər yaradı?
Polski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçu Başov, əsas liderlər olub orada.
Vasi Maslumov var ya?
Ziris, Ziris.
İmina yıxsı, nə eti?
Bəzlən.
Elçi Bey.
Elçi
Bey. Da. Kutu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Sözü, Pervə Demokratik Respublika, ADR nazıvası, 1918-dən.
Sabah nə günü görkədə? 28 may. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 1918-ci. Necə fikirləşirsiniz? Bayram layiqincə keçir, hiss olunur.
Şəhərdə bəli, parkda olacaq, ateş yaşanılır.
Hər bir vicdanlı adam onların gərək xatirəsini həmişə əziz tutar.
Sonda onu deyim ki, hər il olduğu kimi bu ildə siyasi qütbün müxalifət hissəsi paytaxtda hələ də AXC-nin yaradıcılarının xatirəsinə abidənin, həmçinin ən azı Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin qoyulmaması iqtidarın qərəzli münasibəti kimi dəyərləndirirlər. Hakimiyyət tərəfdən isə Cümhuriyyət quranlara ən böyük abidənin bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikası olduğu bildirilir. AXC-nin bayrağının, himninin və gerbinin indiki dövlətin atributları olaraq qalmasının bunu sübut etdiyini deyirlər. AXC-nin yaranmasının 90 illik yubileyinin qeyd olunması üçün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bugün dövlət başçısı paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin abidəsini ziyarət edib. 28 may Azərbaycanda iş günü deyil.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Məşhur sorğu şirkəti Avropadakı müsəlmanlara gözləmədikləri sualları verdi. Nigahdan kənar seksə necə baxırsınız? Pornoqrafik filmə baxmaq düzgündür mü? Elə gözlənilməz də cavablar alındı. Bu haqda birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünən Gürcüstan müxalifəti parlament seçkisindən sonra ən böyük mitingini keçirdi və dağılışdı. Ara sakitləşdi mi? Müxalifət deyir ki, seçkinin saxta elan edilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət edəcək, bir də parlamentin ilk iclasını keçirməyə imkan verməyəcək küçələrdə mitinqlərə çıxmaqla. Gürcüstan bölgənin demokratiyanın ən çox inkişaf elədiyi ölkəsi sayılır, amma iddialar var ki, bu dəfə seçkini saxtalaşdırmağa hətta məhbus analarında cəlb eləməyə çalışıblar. Ruzanna Rəşidqızının söhbəti.
Mikhail Saakashvili parlament seçkisində çox yer qazandı, amma itirdiyi daha çoxdur. David Kakabadze və Brian Whitmer Gürcüstanla bağlı şərhə belə başlayıb. Səhçilər hesab edirlər ki, parlamaq istəyən Mikhail Saakashvili'nin bu seçkiyə ehtiyacı var idi. Xeyli tənqid olunan prezident seçkisindən sonra Saakashvili bilirdi ki, parlament seçkisi ona baha başa gələ bilər. Gürcüstanın NATO arzusu, Qərbin Abxaziya məsələsində Gürcüstanı müdafiə eləməsi, Rusiyaya qarşı mübarizədə bir yığın müdafiəçi və nəhayət Saakashvilinin özünün nüfuzu. Saakashvili partiyasının tam qələbəsini istəyirdi, çünki fəallaşan müxalifət Saakashvilinin nüfuzuna şübhə yaratmağa başlayıb. Noyabrda müxalifətin aksiyasını zorla dağıdan Gürcü hökuməti beynəlxalq aləmin qınağı ilə üzləşmişdi. Bəlkə ona görə Saakashvili müxalifətə daha çox yer verməyə çalışardı, amma əlbəttə öz partiyası, öz siyasi proqramı hesabına yox. Beləliklə məqsəd təkcə qalib gəlmək yox, tam qalib gəlmək idi. Saakashvili rəsmiləri qanunu pozmamağa, nəticələri saxtalaşdırmamağa, demokratik prosesə müdaxilə eləməməyə çağırdı. Amma şikayətlər bülletenləri saymağa başlamamış gəldi. Oğlu həbsdə olan bir qadına deyiblər ki, hakim partiyanın hesabına 1500 səs yığsa, oğlunun təhlükəsizliyinə əmin ola bilər. Saçxeri rayonundan bir məktəb direktoru açıq məktub yazıb. Deyir ki, ona və başqa təhsil işçilərinə təzyiq edirlər ki, müəllimləri, şagirdləri, valideynlərini hakim partiyaya səs verməyə çağırsın. Kvamo Kartlidə telefonla çəkilən videoda görünür ki, komissiya üzvləri seçici ilə birgə seçki kabinəsinə girirlər. Belə hallar çox olub və müşahidəçilər, Azadlıq Radiosunun işçiləri də şahiddirlər. Nə baş verir? Niyə Gürcü rəsmiləri seçkiyə müdaxiləni dayandırmırlar? Seçkilər yazır ki, təəssüf ki, demokratiyanın gənc olduğu Gürcüstan kimi ölkələrdə köhnə vərdişlər çətinliklə tərk edilir. Prezidentin açıq çağırışlarına baxmayaraq, məmurların çoxu əvvəlki kimi əllərindən gələni edirlər ki, seçki hakim partiyanın xeyrinə qurtarsın. Sorğular göstərirdi ki, Gürcüstanda seçkidə hakim partiya, Milli Hərəkat qalib gələcək. Yəni, sorğulara etibar eləsək, Saakashvilinin partiyası parlamentdə yerlərin 1/3-ünü dolmasa xeyli yeri tutmalı idi və saxtakarlığa ehtiyac yox idi. Seçkiyə parçalanmış şəkildə gedən müxalifət də bunu bilirdi. Amma hətta hökumətin əleyhinə olan ən böyük blokun, vahid müxalifətin belə haqqında danışılası bir proqramı yox idi. Solçu leyboristlər də, sağçı respublikaçılar da seçki kampaniyası zamanı vaxtlarını bir-birini ittiham eləməklə keçirdilər. Vahid müxalifətin liderləri dedilər ki, öz qələbələrindən başqa nəticəni qəbul eləməyəcəklər və bununla şəhərlərin fikrincə müxalifət seçkini hörmətdən saldı. Seçkinin nəticələri ilə razılaşmayan müxalifət dediyini əməl elədi. Dünən minlərlə adam Tiflisin küçələrinə çıxıb parlamentə doğru hərəkət edirdi. Şəhərlər hesab edir ki, müxalifət onsuz da belə edəcəkdi. Sadəcə seçkidə pozuntularla bağlı sənədlər Gürcü müxalifətinə layiq olmadığı haqqı verir. Beləliklə Gürcüstan köhnə yerinə qayıdıb. Qarşılıqlı ittihamlar, çıxılmaz vəziyyət, hərc-mərci. Beynəlxalq müşahidəçilər deyirlər ki, Gürcüstanda parlament seçkisi əvvəlkilərə nisbətən daha yaxşı keçdi, hətta ölkə tarixində ən yaxşı seçki oldu. Amma qərb demokratiyasına qovuşmağa çalışan Gürcüstan üçün bu bəs eləmir. Şərhçilər hesab edir ki, bu seçki tək parlamaq istəyən Saakashviliyə lazım deyildi. Parlamaq istəyən bütün Gürcüstanmış.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Müsəlmanlar hansı həddəcən avropalaşa bilər? Britaniyalı İslamçı ekstremistlərin Londonda törətdikləri terror aktları göstərdi ki, Avropada doğulub böyümək olar, amma Əfqanistan dağlarındakı Əl-Qaida yaraqları kimi düşünmək olar. Amma bunun əksi olan bir misal, bir müddət əvvəl Hollandiyalı deputat Wilders Quran əleyhinə film çəkəndə bunun əleyhinə müsəlman ölkələrində izdihamlı mitinqlər keçirildi, amma Hollandiyanın özündə buna çox az reaksiya verən oldu. Az əhəmiyyət verən oldu deməkdə olar. Məşhur Qalab sorğu şirkəti isə Avropadakı müsəlmanlara gözləmədikləri sualları verib və gözlənilməz də cavablar alıb. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Foreign Policy jurnalında dərc olunmuş Dünya Dəyərləri tədqiqatında həmin layihənin direktoru Michigan Universitetinin politolog professoru Ronald Inglehart və Harvard Universitetinin məruzəçisi Pippa Norris qeyd edirlər ki, müsəlman aləmi ilə qərb aləmi daha çox əxlaqi dəyərlərə münasibətdə bir-birindən fərqlənirlər. Bu həmçinin o deməkdir ki, İslamla qərb mədəniyyəti arasında mənəvi uçurum həmçinin gender bərabərliyi və seksual liberallaşmaya münasibətdə daha çox müşahidə olunur. Amma belə bir nəzəriyyə o müddəyə əsaslanır ki, əxlaq dözümlülük və demokrasi, sol azadlığa münasibətdə qərb ölkələri müsəlman aləminə qarşı birgə mövqedən çıxış edirlər. Bu barədə Avropa ilə ABŞ-da Gallup İnstitutunun apardığı rəy sorğularının nəticələri isə qərbin özündə belə birgə əxlaqi dəyərlərin olduğuna şübhə etməyə, buna dair geniş fikir müxtəlifliyinin mövcud olduğunu düşünməyə əsas verir. Gallup müxtəlif həssas məsələlərə münasibətdə cəmiyyətin dözüm həddini öyrənməkdən ötürü Fransa, Almanya, Birləşmiş Krallıq və eləcə də dindar Amerikalılar arasında mövzu bəhs sorğular aparıb. Həmçinin oxşar sorğular əsnasında Paris, Berlin və Londonda yaşayan müsəlmanlardan həmin əxlaqi dəyərlərə münasibət bildirməyə xahiş edilib. Məlum olub ki, məsələn, müsəlmanların Londonda yaşayan 88, Berlində 85 və Parisdə 68% həyatlarında dinin əhəmiyyətli yer tutduğunu etiraf edib. Həmçinin məlum olub ki, qərb ölkələrinin təkcə müsəlman icmaları deyil, homoseksual münasibətlər, uşaq salma, pornoqrafiya və nigahdan kənar cinsi əlaqələrə münasibətlər ölkədən ölkəyə bir xeyli dəyişir. Məsələn, homoseksual münasibətlərə əxlaqi cəhətdə məqbul təzahür kimi baxmağa başqalarına nisbətən daha çox fransızlar meyillidirlər. Fransada 81% olan bu göstərici Almaniyada 68%, Britaniyada 66%, Amerikada isə 48%-ə bərabərdir. 3 Avropa paytaxtının müsəlman icmaları arasında bu təzahürə ən dözümlü olan Berlinin müsəlman icmasının və qərb xalqları arasında ona ən az dözümlü olan dindar Amerikalıların homoseksualizmi mənəvi cəhətdə məqbul sayan hissəsi təxminən 26% və 28% bərabərdir. Uşaq salmaya fransızların 77%, Britaniya sakinlərinin 58%, almanların 52%, amerikalıların isə 40% əxlaqi cəhətdən bəraət qazandırırlar, müsəlmanların isə Berlində 34%, Parisdə 24%, Londonda isə 10% hissəsi onu qəbul etdiyini deyib. Həmçinin fransızların 88%, almanların 86% və Britaniya sakinlərinin 82%, beləcə də dünya və amerikalıların 61% və dindar amerikalıların 38% nigahdan kənar cinsi əlaqələri ağır günah saymırlar. Həmin göstərici müsəlmanlar arasında Berlində 38%, Parisdə 30%, Londonda isə 11%-ə bərabərdir. Sorğu təşkilatçıları telefon vasitəsilə və ancaq böyüklər arasında aparılan həmin sorğuların 95% etibarlı olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. İranın nüvə proqramını dayandırmaq mümkün olacaqmı? BMT İrana dalbadal sanksiyalar qoyandan sonra bu ölkə nə eləyirsə şübhə ilə qarşılanır. Hətta bir müddət qabaq Azərbaycan da Rusiyadan İranın bu şəhərdə tikintisi başa çatdırılan atom elektrik stansiyasına gedən izolyasiya materiallarını sərhəddə saxlamışdı. Yalnız bir aydan sonra Rusiyaya əlavə sənədlər təqdim edəndən sonra yükü İrana buraxmışdı. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə yeni hesabat hazırlayıb deyir ki, İranın nüvə proqramının gizli qollarını aşkar ediblər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin İranla bağlı hesabatında yazanları Amerika bir cür İransa başqa cür anlayır və ya təqdim edir. Amerika bu hesabatı İranla bağlı şübhələrini gücləndirdiyini deyir, İran səksinə MAGATE ilə necə yaxından əməkdaşlıq elədiklərini göstərdiyini. Məsələn, dünən açıqlanan hesabat Amerikan qurumdakı nümayəndəsi George Shultz'un ilk reaksiyası belə olmuşdu. Bu hesabat göstərir ki, İran bir çox şeyi açıqlamalıdır, amma açıqlamır. Shultz bu sözləri deyəndə hesabatda bugünə kimi yer almayan bəzi məsələlər nəzərdə tuturdu. İlk dəfə olaraq MAGATE bu hesabatında İranın MAGATE ilə bölüşmədiyi, hətta nüvə proqramına aid olduğunu da qəbul eləmədiyi, ancaq nüvə silahı ilə bağlı ola biləcək iki sahədə də işləri davam etdirdiyini iddia edib. Bunlar güclü partlayıcıların zərbə qüvvəsinin öyrənilməsi və raket daşıyıcıları sahələridir. MAGATE deyir ki, İran onların müfəttişlərini bu sahələri təftiş eləmək istəklərini müxtəlif bəhanələrlə geri çevirir və bu da onlarda şübhə və narahatlıq doğurur və bu araşdırmaların hərbi məqsədlər daşıdığını iddia eləməyə əsas verir. Amerika MAGATE-dəki nümayəndəsi hesabatdan dərhal sonra İrana həmin bu məlumatları açıqlamağa çağırıb və əlavə edib ki, əgər İran bundan sonra da MAGATE müfəttişlərinin istədikləri obyektlərə buraxmasa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə zidd olaraq uran zənginləşdirməyi davam etdirsə, yeni sanksiyalar qaçılmaz ola bilər. Uranın zənginləşdirilməsi məsələsində Shultz'un bu siyahıya aid eləməsi təsadüfü deyil, baxmayaraq ki, elə MAGATE-də İranın Natanz-dakı zənginləşdirmə haqqında bilgiləri paylaşdığını deyir. Qərb dövlətlərinin narahatlığı da bəs deyil, çünki hər kəs bilir ki, İran uranı yetərincə zənginləşdirməyə öyrənsə, əldə edəcəyi yanacaq artıq təkcə nüvə enerjisi reaktorları üçün yox, həm də atom bombası üçün xammal ola bilər. İran isə bugünə qədər elədiyi kimi, elə bu hesabatdan sonra da uranı zənginləşdirməyə ancaq dinc məqsədlə davam etdirdiyini deyir. MAGATE-nin hesabatına görə İranın əlində olan 3500 uran zənginləşdirən sentrifuqalardan böyük əksəriyyəti 1970-ci illərdən qalmadı. Amma Tehran bunun sayını Natanzda sınaqdan keçirdiyi yeni sentrifuqalarla əvəzləyib 6000-ə çatdırmaq istəyir və bundan sonra uranın zənginləşdirmə prosesi daha da sürətlənə bilər. Məsələ hesabatdakı bu fikirləri nəzərə alan İranın MAGATE-dəki nümayəndəsi Ələsgər Soltani deyir ki, bu hesabat göstərir ki, İran dünyadan heç nəyi gizlətmir. Nəinki indiki fəaliyyətini, hətta planlarını da. və odur ki, Qərbin əsası şübhələrə dayanıb, İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi də ədalətsizlikdir. Sultan deyir ki, hesabat oxuyan istənilən adam anlayar ki, İranın nüvə fəaliyyətində heç bir hərbi məqsəd yoxdur və o yüzdən İran uranı zənginləşdirməyə davam elətdirəcək.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosunda bugünkü kontekst verilişində bu axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlunun Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq.